Navarreria plazan kriston giroa dago, jendez gainezka dago, jendea ari da abeslariak ikusten, eta horretan ere ibili den bat hemen daukagu gurekin, Juan Cruz Lacasta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, argi gera bedi, ez dut abestu, eh? Orkestra nazgarria izan baitzitek.
Gainera ez du eurik egin, osea, que badakigu ez duzula abestu. Aizu, Juan Cruz, gaur etorri zara, gainera, ez herritar soilik bezala, baizik eta baita ere pixka bat bigirale lanak egiteko edo.
Bai, hasiera batekin intentzio horrekin, baina gero egiaren aitortzeko kazetari bezala batez ere, esan kazetari lana egiten ari naiz, korteak grabatzen eta oharrak hartzen eta tuiteatzen, eta horra ari gara bidena bar esan da ongi etorri zait zuen elkarrizketa hau mugia kargatzen jarri alizateko. Materialetik nahiko petralgen biltzen bai, nahiko eskas.
Albaren hitzak entzun eta gero atzo entzun eta gero ematen zuen eta gaurko panorama ikusita gaur goizean hemen dana poliziz josita ematen zuen igual herria harresia etzela osatuko edo zaitasun handiak izango zirela hortako eta igual ez genuen inork ez genuen espero hainbeste luzatzea herria harresia eta azkenean azkegunean bihurtzea.
Bai, nik uste dut, oso zaila dela azken bola da honetan jende honen buruan sartzea eta jakitea zer eginen duten. Herriraren aurkako operazioa horren isla ezin hobea da. Behin gertatuta irakurketak egin daitezke, baina gertatu horretik inor gutxik espero zuen. Eta operazioa egin zutelarik denok espero genuen atxilotuak espetxeratzea eta etzen hori gertatu. Eta niri gero eta zailagoa gertatzen zait aurre ikustea zer eginen duten. Zuk esan bezala gehien-gehienek aurre ikusten zuten, gaurre manifestazioa maitu bezain pronto eta Luis azaldu bezain pronto, ja, atxilotzea eta desegitea dinamika guzia, ez da hori gertatu, orain guziek diote oso litekena dela, gaueko ordu txikietan sartzea polizia, batek daki. Nik ez dakit, erran nahi beta, bai, logika bat izan daiteke, etortzea gaueko ordu txikietan, jende gutxi egonda errazagoa izanen dela, delako eramatea eta irudi gutxiago izanen direlako, baina hori komenizaie alik eta oi hartzun gehien eukitzea eta lezio bat ema, hipotesiak asko izan daitezke eta hartara datorrela karpe diem, ez? Bizi momentua, nik uste desobedientzia zibilez bortitzean hori gakoetako bat dela, ez dela horren beste pentsatu behar helburuetan edo, Luis ez dut eramanen, segurasko eramanen dute, baina bideak du garrantzia, ez da? Bidea helburu bada, elkarte bat hain zuzen alor honetan lan egiten duena, eta nik uste hori oso aintzat hartu behar dela, eta alakoen inguruan sortzen diren dinamikak oso emankorrak direla, helburu jakin horretaz harata oso garrantzitsua da elkartasuna adieraztea Luis Goñiri eta babesa ematea, baina hortik haratago horrelako ekimenen inguruan sortzen diren dinamikak, bide horiek nik uste dut oso emankorrak direla eta oso ibilbide luzea emateko beta ematen aldutela.
Mm-hmm. Nik beti gogoan daukat intsumizo orain pixka bat atzera egingo dugu. Eta intsumisioaren garaietan beti daukate gogoan argazki bat, agertzen ziren hor intsumisu talde haundi bat, siega haundi batean, zu garai hartan ile gehiago zenuen, hori esan dezakegu.
Eta kiro gutxiago.
Bai, baina ez zinen askoz txikiago, zinen gaur egun zaren bezala.
Ni eskerpitu, nik ere maite zaitu.
Esatea, argazki hura ni gogoratzen dut, ez, irudikatzen du garai bat, ez, momentu horretan zenolako borroka ematen ari zen, ez. Gaur hemen enparantza honetan ikusten ari garen edo bihar ikusiko ditugun argazkiak edo ja dagoeneko interneten ikusten ditugun argazkiak, nik uste dut ere beste garai baten islada edo irudia izango dela.
Enuke mitifikatu nahi garai hori, jutze zei desobedientzia zibilez bortiz kanpaina horrek bere fruituak eman zituela, eta gaina helburu nagusia oso zaila izaten da lortzea, baina lortu zela, soldadutza desegin baitzuten, eta bidea izan zen niretzako garrantzitsuena, beste behin ere. Horre, Iruñeko espetxean, bigarren graduan elkartu ginen oso jatorri politiko ezberdinetako gazteak, eta erabaki genuen gure artean adostasunaren bitartez funtzionatzea. Esan dute, asamblea edo erabakiatzen arte hartzen denok ados egon arte, ezta? Eta adostasunaren kultura horrek eta ikaragarri aberastu gintuen eta asko ikasi genuen. Eta hain zuzen ere, berriki joan den astean, berriro elkartu ginen garai haietan espetxean izandako hainbat lagun, hainbat antimilitarista espetxean ongabeak, baina berriro adostasun bat lortu genuen eta irutze zaite, badura bere garrantzia zeren inguruan lortu zen, ez? Segitzen dugu ideologikoki, ez dakit, joera ezberdinetakoak izaten, baina esan edo, batzuk ezkera bertzalearekin bat egite dute, beste batzuk ez, baina horrek hartu ginen, bere garaian kakitzaten moke Nafarra intsumituan ibilitako intsumisoak, duela 20 urte, eta berriro ados jarri ginen. Ados jarri ginen, esateko, bada, etzaigula zilegi iruditzen, jarduera politikoa egiten dutenak espetxeratzea, haien eskubide zibil eta politikoak urratzea, iruditze zaigula ez dela bakarrik ezkera bertzalearen arazoa baizik eta gizarte osoarena, iruditzen zaigula beti izan dela halako eskubideen urraketa onartezina, baina bereziki eta armei adio esan zienetik bi urte igaro diren honetan, eta gainera iruditzen zaigula ez dela bakarrik hau, esan da dute hemen murrizketa gertatzen ari dira eskubideetan, gertatzen ari dira osasun zerbitzuetan, hezkuntzan gauza askotan gertatzen ari dira murrizketak, protesta gero eta ozenagoak dira, eta errepresioa gero eta handiagoa, alor guzietan, ez bakarrik hemen, estatu osoan, nolabait ere, Euskal Herrizatzen ari dira estatua, Euskal Herrizatzen ari dira Europa, ez da, Grezia eta Italia eta toki asko. Eta iruditzen zaite oso garrantzitsua dela, ba, eskubide murrizketa, eskubide zibil, politiko murrizketa, urraketa horien aitzinean, eta errepresioaren, ez da, demokrazia autoritario esate dute batzuek, ez da, ba, Europa osoa horretarantz dijoan honetan, ba, jite honetako dinamikekin erantzutea, eta gaina iruditzen zait zer ikusia daukala honek guztiak, bai, intsumisoarekin bere garaian, baina berrik ikusi dugu mundu osoan halako mugimendu bat, desobedientzia zibilez bortitza planteatu duena plazen inguruan, gaur Nabarreriako plazan gaude, baina egon dira beste plaza batzu, Tajirreko plaza, edo Soleko plaza, edo beste asko mundu osoan, ez da? Eta nik uste dut, testu inguru horretan ere kokatzen aldela guztia, eta erantzuteko premia ere bai, ez da? Nik uste dut, guziona dela arazoa, oso arazo orokorra dela, oso arazo latza, eta oso garrantzitsua dela irmoki erantzutea honen guziaren aitzinean.
Orain txebertan entzuten ari gara, hori da txaranga bat, eta Maite Biarte jarriko da dantzan hemen, asko gustatzen zaizkiolako txarangak, bueno, leku gutxi daukagu, eta hemen kablen artean ezin gara ibili dantzan, bestela dana bertan bera geratuko da. Aizu, ez dakit, bueno, zu kazetariarez bazara, gaur gonzara hemen lanean, lehen aipatu diguzun bezala, aldatu dira asko komunikazio bideak, komunikatzeko formatoak ere aldatu dira, eta nik uste dut gaur hemen plaza honetan egiten ari garena, bueno, gutxienez, iristen ari da mundu...
Bai. Nik uste dut, protesta eredu berri hauek guztiek zer ikusi zuzena daukatela komunikabideetan edo komunikazioaren munduan zehatzago esan da gertatzen ari den horrekin guztiarekin. Azkenean, bueno, ezkerraren funtzionatzeko modua, sindikatuak, alderdiak, pentsatuta daude iaia 19. Mendean, horre, bueno, ba, sobietarrera da, esan edut oso gauza vertikalak eta ba, erantzuteko oso etxai vertikalari eta jerarkizatuari, garaiaietako produzio moldeari eta garaiaietako botere moldei, eta horren guziaren aitzinean, mugimendu honek guziak, 15arenak eta Tajirrekoak, eta horiek guziek ekarri dutena izan da, sarean funtzionatzeko modu bat, askoz horizontalagoa, lidergo argiri gabean, iretzako askoz aberasgarriagoa, eta kartzeko hori Toni Negrik teorizatua dauka, eta idatzi honen inguruan, ez da, ekarri duela bestea beste hori, ez, antolamenduan aldaketa bat, eta horrek, jakina, sarean funtzionatzeko modu horrek, zer ikusi zuzena dauka, sare sozialekin, interneterekin, eta nolabait ere, ba, komunikabide bat, edo komunikatzeko baliabideen demokratizazioarekin, izan eroen edonoren eskuda dago, ba, bueno, kazetari lana egitea plaza honetatik, eta oraintxe Twitterren sartzen bazara, eta herri arresia hashtaga, edo traola jartzen baduzu, jabetuko zara, bueno, kazetari zenbait ari direla, iotasu horrelako eta, baina beste jende asko ere ari dela, ezta? Eta bideoak ikus ditzakezula, targazkiak ikus ditzakezula, eta gauza asko. Eta dinamika hori guziak ezinbestekoa dira, oso paraleloa, oso antzekoak dira, baita fisikoki ere, mugimenduak nolakoak diren, eta mugimendu horren berri nola ematen den, ezta? Oso batera dijoazen mugimendua dira, edo gertakariak dira, ekimenak edo, eta bai, iruditzen oso interesgarria dela, oso une, bueno, gogorra da komunikazioaren munduan, askorentzat, baina aldi berean, bueno, badu ere bere xarma, eta badu ere bere interesa.
Bueno, interesa argi dago behintzat gaur ez gaituztela isilduko eta zugerran bezala ba, Twitterren izugarrezko jarioa dagoela esan dute batzuk ere ba, trending topic edo delako hori bitan lortu, no, lortu omen dela
ez da erraza izaten
ez da erraza
estatuan izaten. Alako gai politiko batekin sartzea hor guztio dauzkagu gure susmoak eta ez da hor zer nolako galbaeak eta erabiltzen dituzten horrelakoak ekiditeko.
Hori da zentsura eta guzi egon dela erran omen dute baina nola bat ere marka hautsi dela. Lehen aipatu duzu nola berriz ere ez, gaur kasu honetan Luis Goñirekin elkartasunez nola Itxu Mixio Garaiko hoiek guztiak ba elkartzea batu zenuten, ez dakit gaur hemen nola nostalgia pixkat sartu zaizun edo.
Bai, bai, jakina. ezkara horren gazte eta oroitzen zara garaioietan ba intzituenek zenituenekin eta gero gaina garaioietan egin genituen Iruñeko espetxean asko ikasi nuen. Bueno, asko ikasten duzu, esan edo torre gazte zarelarik, 25 urterekin sartzen zara, eta ikasten duzu lehen da biziko gauza da, nola jokatzen duen gure, bueno, gurean indarrean den sistemak ahulenekin, ez da, eta oso talka gogorra da, kanpotik irodikitzen alduzu, edo igartzen alduzu nola den, baina horre puripurian ikustea nola jokatzen duen sistema horrek ahulenekin ikaragarria da, asko ikasten duzu, man harremanetan jartzen zarelako, bueno, beste molde bateko jendearekin, ez da, eta asko ikasten duzu, gainontzeko intxumiso presoen gandik, izan zen ikasketa prozesu ikaragarri bat, arestean esan bezala, kontsentsuaren bitartez, adostasunaren bitartez izan genuen ura, eta egun naizen pertsona ulertzeko nire identitatea, hola, zentzu soziologiko horretan eta, ez da, esate dute orain garai postmoderno hauetan gure identitateak hainbat aurpegi dituela, ba, aurpegi horietako asko osatu ziren orduan, eta nire mundua ikusteko modua, eta nire baloreak, eta sentitzeko modua ere, ba, hor oinarrituta dago, edo zimenduak hor ditu, ez da, esan Roke kaldeko Karrikako espetxe zahar horretan, orain Orubea besterik ez da, duela urte bete edo bota zutelako, baina bai, orduan jakina horrekin guztiarekin akordatzen zarela, eta, bueno, ez dakit, azkenean intsumisioak eta soldadutza badute zerbait ere antzekoa, eta da, bueno, betianik esaten zen, ez da, soldadutza modu malenkoniatxuan oroitzen zirela asko, eta lagun minak egite dituztela, eta gero kartze direla afarietan, eta itzeite dutela, ez da gize sargentuta, ez da gize pasadizoz, bueno, intxumisak horretatik, espetxan egon eta gero, badu horretatik desente, lagun minak egin genituen, horrendik afaltzeko elkartzen gara, eta elkartzen garela ere, ba, garai haietako, bueno, oximoron bat botako dut, batallita antimilitarista hori ez, oroitzen gara, eta bauka bai, malenkonia kutsua, baina berriz dio nik, ez da ginola esan, apaltasun osoz esan nahi nuke asko gustatzen, eta esan nahi genuen, elkartu ginenok, asko gustatzen zaiela sortzen ari den dinamika hau. Ez da, garaiaetan oso ongi genuen eta irakastera gatoz. Estatuaren erantzuna asko aldatu da, errepresioa, desobedientzia zibil ezbortitzaren aurkako askoz gogorragoa da, moldeak bueno, pues aldatu behar direla, egokitu, ikusi behar da nola emontrein aurrera, eta ez gaude inorri deus irakasteko, baina ba, gaude esateko, bueno, gure eskarmentu horretatik oso begi onez ikusten garela sorte berri arresiaren inguruan sortzen ari den desobedientzia zibilez bortitze dinamika hau Donostiakoa batez ere Ondarrukoa ere baiakina ba eredugarria irutzen zaigula ez dakit Aurore Martinekin sortu ziren dinamikak Ipar Euskal Herrian ba hoiek sekulako inbidia ematen digute eta nolabait ere da txalotzea ez irakastea ez goitik esatea ongi ari zarete mutilok baizik eta aldrebes oso behetik eta oso miretxita sortzen ari diren dinamika hauekin betianek iruditu baitzaigu ba Euskal Herrian desobedientzia zibilez bortitzak oso ongi funtziona zezakeela, fruitu asko eman zitzakeela, eta egungo testu inguru honetan ikusten dute horrelakoi aurre egiteko oso tresna polita izan daitekeela, eta nire gustoa ematen dit, basta egite plaza honetara ateratzea, hor dagoen jende gazte hori guzi hori ikustea, eta jakitea, ze badakit, honek guztia markatuko dituela, eta nik arestian esan dudan bezala, ba, espetxeak markatu ninduela, eman nuen urtebeteak markatu ninduela, eta naizen pertsona horrela izateko, hori erakigarria izan zela, badakit, hemen dabilen jende askorentzat, ez dut esanen guztientzat, baina jende askorentzat, eta dinamika hauetan gehien murgiltzen den jendearentzat, ba, hau guztia mugarria izanen dela, beraien biografia politikoetan gutxienez.
Ba, bai, mugarri izango da seguru, eta egun hau, bueno, Luisek ez du antziko, eta Luisen ondoan dauden guzti horiek.
Ez baina, zentzu zabalago batean, ikuspegi zabalago batean ari nintzen. Horrelako dinamikan jotakeari diren gazteentza, ba, bai, mugarria izanen da, eta kultur politiko horretan murgilduko dira, eta niretzako oso albiste hona da, eta gauza nola datozen ikusita, Lehen esan bezala, ez bakarrik Euskal Herriari doakionez, baiz, eta oroar, edo entzat Europa osoan eta, ba, irutze zaitu oso gauza interesgarria edo asko pozten hauen albistea da.
Ba, ziurrere asko solastuko dugu gaurko egun honetan zuk esan bezala ba ondorio honitz izan ditulako ez Donostian hasi zen nola bai bueno iparraldean Ogoz Martinekin hasi zen bai bai Ogoz Martin izan zen lehena atxiloketa saiakera ba saiestu zuela herriak eta gero ba herriz herri ba egiten edo osatzen joan dira eta gaur hemen gaude Iruñan ba era aipatu beharra da ere bihar Madrilen egongo direla 40 gazte ere eski hau bukatzen ez den soka bat da.
Bai, eta bero etorriko da, 32-05 makrosumarioaren epaiketa, bere alakoan etorriko da, eta badaude 200 lagun epaiketaren zai, bueno, azkenean arrazoi politikoen gatik espetxeratuak izateko arriskuan, ez da? Sekulako paradosa iruditzen zait, ez da? Nola debekatu duten preso politiko ez mintzatzea, adierazpen hori erabiltzea, eta no, aldi berean, politika egiteagatik eta bakarrik politika egiteagatik sartzen ari diren jendea espetxea edo paradosekin segituz neko harrigarria da Fernandez Díaz ministroak esatea eta desagertu dela eta berak dioenez eta deus ezten honetan segitzea dena eta da dioen erretolika horrekin eta erretolika horren arabera bada herriaren aurkako operazioa egitea edo horretan oinarriturik ba jite honetako epaiketak, makroepaiketak eta egitea. Paradosaz beteta dago guzia, eta horri guziari erantzuteko nik ez dut esanen hau tresna erabakigarria edo dena konponduko duen tresna denik, baina bai esanen nuke, ba hori, oso tresna interesgarria dela, eta oso dinamika interesgarriak eta berazgarriak sortzen dituela.
Bueno, bertze generazio batean hasi zen desobedientziaren zera hori edo soka hori gaur ere urte batzuk beranduago berriro ere Iruña protagonista eta berriro ere desobedientzia
bueno,
eta protagonista.
Ja, bueno, esan dute gu baino lehen molde horretako borroka desobedientzian aritu ziren mugimendu feministako kideak, hemen abortuaren aldeko, abortatzeko eskubidearen aldeko mugimendua oso indartsua izan baitzen Nafarroan. Gero solidarioak etorri ziren eta Ipar Euskal Herria mugiko jendea eta ibili da, eta bueno, nik uste dute izan direla oso dinamika interesgarria horrelakoen inguruan, baina segurazko herri ekimenaren dinamika honek dakarrena da jende kopurua, ez da? Horre kuantitatiboki ba, salto bada, eta oso zaila iruditzen zait desobedientzia zibilez bortitza, bueno, horretan ibili garenok badakigu faktore asko daudela, ezta? Ekintza bera gertatzen ari delari, kontrolatu beharrekoak, zure burua lehendabizikoak, zure ingurukoak, sostengatzera etorri direnak, oso oso zaila da, eta ni Donostiakoak bereziki armitu ninduen, izan zen desobedientzia zibilez bortitz ekintza ikaragarri jendetsu eta eredugarria, faktore guziak kontrolatzen oso zailak ziren, eta guziak kontrolatu zituzten, oso modu ikusgarrian egin zuten, eta eredugarrian, hau bete hortz utzi ninduten, eta lehen nioen bezala. Ez da goitik esatea, izak eta beti, guezkinen gauza izan horrelako ekintza horren jendetsuak egiteko, talde txikiagoetan funtzionatzen genuen, edo manifestazioak eta bai ziren jendetsuak, baina desobedientzia zibilez bortitza praktikatzeko tenorean zehazki, askoz zailago izaten zen. Esan dute, askoz talde txikiago eta mugitzen ginen, bagenekielako zailagoa zela, eta hainbat plantotan, eta hainbat ekintzatan arazoak dukien dituen, ba, gure dinamikarekin erabat bat etzetorren jendeak, ba, bestelako gauzak egiten zituelako, eta nola haiteko zarata komunikatiboa eta izaten zen.